Εδώ είναι που μπαίνει και ο τίτλος, γιατί ψυχανάλυση, κύριε Ιωσαφάτ. Τι θα ακούσουμε απόψε στην παρουσίαση του βιβλίου σας?
Θα ήθελα να καλέσω τις φίλες και τους φίλους που τιμούν την εκπομπή σας, τους ακροατές, για μια συζήτηση την οποία θα έχουμε στην πραγματικότητα. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8 και αυτό το οποίο θα πραγματευτούμε είναι κατά πόσον μια πορεία αυτογνωσίας που είναι είτε η διαδικασία της ψυχαναλύσεως, είτε της ψυχοθεραπείας, ακόμα και της εξομολογήσεως για κάποιους ανθρώπους, γιατί είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία, μας οδηγεί προς την αυτογνωσία. Και η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι η αυτογνωσία είναι ένας δρόμος προς την ευτυχία. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε τον εαυτό μας, γιατί αντιλαμβανόμενοι τα τραύματα που έχουμε από την παιδική μας ηλικία, όπως υποστήριζε ο αείμνηστος Μαρξέος Ιωσαφάτ, δεν υπάρχει άνθρωπος ατραυμάτιστος. Και μάλιστα τον είχα ρωτήσει ότι σε μια ιδανική οικογένεια, ας πούμε σε μια υπόθεση εργασίας, αν ζούσε κάποιος, πώς θα ήταν ως προσωπικότητα? Και μου είχε πει χαμογελαστά, πάρα πολύ πληκτικός. Οπότε αυτό το οποίο καλούμεθα να διαχειριστούμε είναι οι τραυματικές εμπειρίες μας των πρώτων χρόνων. Γιατί δεν υπάρχουν τέλειες οικογένειες. Μάλιστα ο Μαρξέος Ιωσαφάτ έλεγε ότι μόλις μεταβίαστο το 10% των γάμων είναι λειτουργική. Και μάλιστα πολλές φορές υπάρχει ειδικό κεφάλαιο, το τρίτο πόδι, όπως το έλεγε, σε μια σχέση που είναι ένα παιδί, μια εξωσυζυγική σχέση, μια ενασχόληση διαρκής με την εργασία, με το επάγγελμα, δηλαδή η εργασιομανία, μπορεί να στηρίξει ένα γάμο, ο οποίος όμως είναι στην πραγματικότητα σαφρός. Και αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και το αναλάμβανε ο Μαρξέος Ιωσαφάτ, ο οποίος είχε δει πάνω από 60.000 ζευγάρια, διότι ήταν ο ιδρυτής στην πραγματικότητα στην Ελλάδα της οικογενειακής θεραπείας και της ψυχοθεραπείας. Αυτός εκλαήκευσε την επιστήμη της ψυχαναλύσεως. Στην πραγματικότητα το ζευγάρι, αυτό το οποίο βιώνει, είναι το παρελθόν της οικογένειάς του. Δηλαδή, όταν ερχόμαστε η γάμου κοινωνία, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στην ευχή που δίνει ο παπάς στην εκκλησία και μας ευλογεί, λέει «και έσονται οι δύο εισάρκαν μία». Αυτό το «έσονται», κύριε Παπαδάκη, είναι ένας μέλλον χρόνος του ρήματος «ημί». Δεν λέει «παντρεύεστε και γίνεστε», λέει «και θα γίνουν». Άρα υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια. Και αυτή η προσπάθεια διαρκής είναι απαραίτητη, γιατί ό,τι και να κάνουμε για τα παιδιά μας, όσο και να τα φροντίζουμε, το καλύτερο δώρο που μπορούμε να τους κάνουμε είναι να έχουμε μια σχέση λειτουργική με τον πατέρα τους και με τη μητέρα τους. Άρα, την ψυχανάλυση τη χρειαζόμαστε, την ψυχοθεραπεία, την εξομολόγηση, την πορεία προς την αυτογνωσία για να μπορούμε να έχουμε πιο λειτουργικές σχέσεις, να μην πέφτουμε από λάθος σε λάθος. Να μην ερωτευόμαστε κεραυνοβόλια, έλεγε ο Μαρξέος Ιωσαφάτ, διότι τόνιζε πως οι κεραυνοβόλοι έρωτες στην πραγματικότητα είναι μια αδιφάγος ανάγκη για αγάπη, για να συναντήσουμε το πρώτο αυτό βλέμμα της μητέρας. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί οι όριμοι άνθρωποι, υποστήριζε, δεν ερωτεύονται. Ο έρωτας και η αγάπη είναι αισθήματα που έρχονται σιγά σιγά μέσα από τη σχέση μας με τον άλλον. Επίσης αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι, μιλώντας αρχικά για το τρίτο πόδι, να μην κάνουμε μία μεταβίβαση των αισθημάτων που θα έπρεπε να έχουμε προς τη μητέρα, εάν για παράδειγμα έχουμε κόρη και είμαστε ο πατέρας, ή προς το γιο, αν είμαστε η μητέρα και έχουμε γιο, και να αντικαθιστούμε την πραγματικότητα ψυχικά, επειδή δεν έχουμε καλή σχέση με τη γυναίκα μας ή με τον άντρα μας, να αντικαθιστούμε το σύντροφό μας με την αγάπη προς το παιδί. Γιατί αυτό είναι ασφυκτικό, το πνίγει είτε το αγόρι είτε το κορίτσι και είναι η σίγουρη οδός για να καταστρέψουμε τη ζωή του παιδιού. Δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας σαν το συμπληρωμά μας. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτό.
Τεράστια, θα έλεγα, τεράστια, και δυστυχώς το βλέπουμε να εξελίσσεται και αυτό το φαινόμενο, κυρία Φλέσσα, στη σημερινή κοινωνία, έτσι, που βεβαίως οι πιέσεις είναι τεράστιες.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Η σημερινή κοινωνία, και δει η ελληνική, έχει να αντιμετωπίσει και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό και να είμαστε επικείς με τους εαυτούς μας και με τους γύρω μας. Πρέπει να είμαστε συγχωρητικοί και ανεκτικοί, γιατί αν σκεφτείτε, κύριε συνάδελφε, ότι η ελληνική κοινωνία έχει βιώσει μία δεκαετή και πλέον οικονομική κρίση. Πάρα πολλοί άνθρωποι στοχοποιήθηκαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε. Αντιμετωπίσαμε μαζί με όλο τον κόσμο την πανδημία. Ήρθαμε ενώπιον του φόβου του θανάτου. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Χτύπησε την υπαρξιακή ρίζα των ανθρώπων διεθνώς ο κορονοϊός.
Πράγματι.
Βρέθηκε μπροστά μας το φάσμα, γιατί η επιστήμη έχει αντιμετωπίσει τις περισσότερες ασθένειες, τις περισσότερες. Όταν λοιπόν βρεθήκαμε στην αρχή όλες και όλοι σε ένα χαρτογράφητο τοπίο και οι άνθρωποι πέθαναν ο ένας μετά τον άλλον, όπως συνέβαιναν στην ιστορία του κόσμου οι μεγάλες πανδημίες, ταραχτήκαμε βαθιά και υπαρξιακά. Ο άνθρωπος ήρθε μπροστά στο φάσμα του θανάτου και την ανυμπόρια. Ενεργοποιήθηκαν δηλαδή όλα αυτά τα αντανακλαστικά του φόβου που είχε ο πρωτόγονος άνθρωπος απέναντι στη φύση, στα θηρία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξεριζώνεται από μέσα μας. Ήρθε μετά ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το ζήσαμε με όλο τον κόσμο, την ακρίβεια, το φόβο ότι μπορεί να έρθει στη γειτονιά μας. Μετά έρχεται αυτή τη στιγμή ένας άλλος πόλεμος πάλι στη γειτονιά μας, στο Ισραήλ. Άρα, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε να έχουμε ανθεκτικότητα για να μπορούμε να αντέχουμε όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, προσαρμοστικότητα για να είμαστε ευέλικτοι σε διαρκώς απαιτήσεις που βλέπουμε να προκύπτουν, δύναμη ψυχική για να μπορούμε να ανατρέφουμε σωστά τα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά, ξέρετε κύριε Παπαδάκη, δεν βλέπουν, βλέπουν, δεν ακούνε τι τους λες. Τα παιδιά βλέπουν. Αν εσύ επί παραδείγματι λες, σταμάτα παιδί μου να είσαι διαρκώς στο κινητό και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι με το που χτυπάει το κινητό να βλέπεις τι μήνυμα έχει, τι γνωστοποίηση, να σχολιάζεις τι ωραία που έχω τόσα likes στο Facebook και να είσαι εσύ πιο εξαρτημένος στο διαδίκτυο και στο κινητό, κολλημένος, δεν έχεις την απέτηση φυσικά λέγοντας το παιδί σου διάβασε και άσε το κινητό από τα χέρια ό,τι θα το κάνει. Τα παιδιά βλέπουν με το παράδειγμά μας. Τα ανατρέφουμε και τα γαλουχούμε και όχι με τις κουβέντες μας. Δεν ακούνε. Και όποια ηλικία και να είναι. Άρα χρειαζόμαστε ψυχική ανθεκτικότητα, την οποία ψυχική ανθεκτικότητα πώς την αποκτούμε. Την αποκτούμε, επανέρχομαι στην αρχή της κουβέντας μας, γνωρίζοντας τον εαυτό μας. Γνωρίζοντας τα τραύματα που έχουμε υποστεί στα πρώτα 5 χρόνια. Συγχωρώντας τους γονείς μας. Γιατί και αυτοί έχουν υποστεί τα δικά τους τραύματα. Γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει άνθρωπος αλάνθαστος, μόνο ο Κύριος είναι αλάνθαστος, δεν υπάρχει μητέρα η οποία να είναι τέλεια, ο Winnicott, ίσως ο διαστημότερος παιδίατρος, ο πατριάρχης της παιδιατρικής, έλεγε ότι αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο είναι μια σχετικά καλή μητέρα. Δεν υπάρχουν τέλειες μητέρες. Και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και το λέω για τα νέα ζευγάρια, για τους γονείς, για τα παιδιά που θέλουν να γίνουν γονείς, που είναι ακόμα στην εποχή μας δυστυχώς όλο και περισσότερο λιγότερα, όλο και περισσότερο βλέπουμε νέα ζευγάρια, ανοίγω εδώ μια παρένθεση, να επιλέγουν να παίρνουν ένα οικόσιτο, ένα σκυλάκι, γάτες, και όχι να αναθέψουν παιδιά, και αυτό πρέπει να το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά, γιατί δείχνουν όλα αυτά τα φαινόμενα, κατά τη γνώμη μου, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα νέο ζευγάρι για να κάνει οικογένεια. Δυσκολίες οικονομικές, κοινωνικές, ψυχικές. Και αυτό πρέπει να το πάρουμε στα πολύ σοβαρά και να εγγύψει η πολιτεία. Ευτυχώς ιδρύθηκε και νομίζω ότι περιμένουμε να έχουμε αποτελέσματα αυτό το Υπουργείο Οικογενειακής Πολιτικής. Θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία για να βοηθηθεί η οικογένεια. Γιατί βλέπουμε και τα περιστατικά βία τα οποία καθημερινά δυστυχώς τα ακούμε στο αστυνομικό δελτίο. Άρα λοιπόν, επειδή δεν υπάρχουν τέλειες σχέσεις και επειδή η μητέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση τον πρώτο χρόνο με τα παιδιά, τον βρέφος, ο πατέρας, ο άνδρας πρέπει να είναι υποστηρικτικός. Είναι πολύ σημαντικό να είναι υποστηρικτικός ο άνδρας. Και να μην βγάζουμε την κασέτα, όπως έλεγε ο αείμνηστος Ματσαίος, της παλιάς μας οικογένειας, της πατρικής οικογένειας, με τα προβλήματα που είχαν οι γονείς μας, και να τη βάζουμε αντανακλαστικά στην σχέση τη δική μας οικογένεια. Γιατί από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Άρα πρέπει να προσέχουμε πού θα κάνουμε ψυχοθεραπεία, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ειδικό κεφάλαιο στο βιβλίο, αναζητήστε τον ψή, διότι ξέρετε έχει γίνει πολύ της μοντός η ψυχοθεραπεία, η οποία ψυχοθεραπεία είναι και ένα ακριβό σπορ, δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να δίνουν 50-70 ευρώ σε συνεδρία την εβδομάδα, mm-hmm. ειδικά αν χρειάζονται παιδιά κάποια υποστήριξη. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά πια τα οποία είναι χρησμένα στο διαδίκτυο. Και αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο και επισημαίνεται από τον Έλληνα στο Ματθαίο είναι ότι πρέπει να υπάρξουν δομές κοινωνικής πρόνοιας, σχολές γονέων, να απενεχοποιήσουμε το αίσθημα θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια από έναν ειδικό της ψυχικής υγείας, και όπως πηγαίνουμε σε έναν οφθαλμίατρο για να δούμε τα μάτια μας γιατί έχουμε πρόβλημα, έναν σε έναν καρδιολόγο για να κάνουμε ένα τεστ κοπόσεως, με τον ίδιο τρόπο να μπορούμε χωρίς να ανησυχούμε ότι αυτό θα σχολιαστεί, να πάμε το απόγευμα σε ένα ιατρείο δημόσιο, να ζητήσουμε βοήθεια ψυχική, γιατί πονάει η ψυχή των ανθρώπων. Όλα αυτά τα φαινόμενα βίας που βλέπουμε, γυναικοκτονίες, η βία ανάμεσα στα παιδιά, είναι άλγος ψυχικό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ανθεκτικότητα και πρέπει να τους αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Mm-hmm. Πρέπει να προστρέψουμε στους ανθρώπους αυτούς, διότι σε αυτή τη θέση μπορεί να βρεθούμε και εμείς κάποια στιγμή. Και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Άρα πρέπει να ενδυναμωθούν οι mm-hmm. δημόσιες δομές κοινωνικής πρόνοιας και ψυχικής υγείας για να μπορούμε να έχουμε την ασφάλεια. Το αίσθημα της ασφάλειας, κύριε Παπαδάκη, είναι κομμάτι της ανθεκτικότητας στη ζωή μας. Να ξέρουμε ότι αν χρειαστούμε κάτι μπορούμε να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο ή να πάμε στον άνθρωπο και να μας βάλει κάτω από τις φτερούγες.
Mm-hmm. Και εδώ, αγαπητή κυρία Φλέσσα, μπαίνει και το ζήτημα ότι θα πρέπει επιτέλους οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί να μπουν στα σχολεία που έχουν μπει, αλλά έχουν μπει με λάθος τρόπο. Δηλαδή μπορεί να χρεώνονται αυτοί οι άνθρωποι με 10 σχολεία, ας πούμε, και δεν προλαβαίνουν να δουν όλα τα περιστατικά ή να εντοπίσουν ένα περιστατικό στην ώρα του.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παπαδάκη, και χαίρομαι πολύ που το επισημαίνετε και βλέπω ότι είστε ενήμερος. Μπράβο σας, έβγε. Είναι μείζον θέμα αυτό και μπράβο που το επισημαίνετε, διότι ξεκίνησε πιλωτικά αυτό το πρόγραμμα, όπως πολύ σωστά είπατε, mm-hmm. αλλά δυστυχώς δεν επαρκούν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί και είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν από σχολείο σε σχολείο, κάτι σαν τους αναπληρωτές. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Κάθε σχολείο πρέπει να έχει τον ψυχολόγο του, τον κοινωνικό λειτουργό και έναν άνθρωπο ο οποίος εκτός από τους μαθητές και τους γονείς των μαθητών, ξέρετε κύριε συνάδελφε, πρέπει να μπορεί να δίνει δύναμη και στους εκπαιδευτικούς.
Σωστά, πολύ σωστά. Έτσι.
Θέλω να πω τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε ότι οι εκπαιδευτικοί, όσα παράπονα και να έχουμε από αυτούς, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι οι κολόνες της Ελλάδος, είναι τα θεμέλια της Ελλάδος, είναι το σημαντικότερο λειτουργήμα μετά τον γιατρό. Ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος, τους δίνουμε τα παιδιά μας να τα γαλουχίσουν και να τα φέρουν στον κόσμο πνευματικά και ψυχικά. Από ένα σημείο και μετά, ξέρετε, το παιδί είναι στα χέρια του δασκάλου, άρα πρέπει να τους υποστηρίζουμε. Πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους οικονομικά, κοινωνικά και πρέπει να έχουν στήριξη ψυχική μέσα στα σχολεία και πνευματική. Mm-hmm. Γιατί όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία αντιμετωπίζουν βία, παραβατικότητα, πολλές φορές αδιαφορίες, απαξίωση του δημόσιου σχολείου, υπάρχουν παιδιά που δεν φταίνε βέβαια. Και δεν λαϊκίζω αυτή τη στιγμή, δεν φταίει κανένας.
Ναι.
Αλλά να σας πω κάτι, δεν δίνει σημασία καμία στο σχολείο, γιατί να μαθαίνουν όλο το φροντιστήριο. Αντιλαμβάνεται τι απαξίωση υπάρχει στο δάσκαλο και το δημόσιο σχολείο. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
Mm-hmm. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το βιβλίο, αλλά θα τα ακούσουμε και θα τα πούμε και θα πάρουμε το βιβλίο και θα το διαβάσουμε.
Το βιβλίο είναι όλα αυτά, κύριε Παπαδάκη.
Ακριβώς.
Πραγματικότητα το βιβλίο είναι όλα αυτά που συζητήσαμε.
Μας δίνει λοιπόν να απαντήσει στο γιατί ψυχανάλυση, έτσι.
Ναι. Και μας λέει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πώς θα επιλέγουμε τον ψυχοθεραπευτή μας. Γιατί ξέρετε, αυτή είναι μια
σωστά
σχέση εξαρτητική. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι ο άνθρωπος αυτός γίνεται η νέα μητέρα μας, υπάρχει μια σχέση οικονομική μαζί του. Οι ίδιοι ψυχοθεραπευτές πρέπει να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι, δεν γίνεσαι ψυχοθεραπευτής πηγαίνοντας να κάνει 2 εβδομάδες σεμινάριο. Άρα η συμβουλή του Ματθαίου Ιωσαφάτ, ο οποίος είχε ιδρύσει και επιστημονικές εταιρείες εκπαιδεύσεως των ψυχοθεραπευτών είναι όταν θέλουμε να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό της ψυχικής υγείας με την ίδια σχολαστικότητα και προσοχή και την επιμέλεια που επιδεικνύουμε για να επιλέξουμε τον χειρουργό, τον οφθαλμίατρο, τον καρδιολόγο, θα ψάξουμε να δούμε αυτός ο άνθρωπος τι σπουδές έχει κάνει, πού έχει εκπαιδευτεί, έχει κάνει μόνο σεμινάρια, θα τον ακούσουμε, θα ψάξουμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει και έχουν συζητήσει μαζί του και θα πάμε με μία επιφύλαξη για να δούμε αν μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν είναι μάγοι οι ψυχοθεραπευτές. Σημασία έχει η δική μας η ψυχή να μπορεί να ανοίξει. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή, πολλοί άνθρωποι βρίσκουν ένα πνευματικό και θεωρούν ότι η εξομολόγηση είναι καλύτερος δρόμος και μία ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στην ψυχοθεραπεία και την εξομολόγηση, την κακή ψυχοθεραπεία βέβαια πρέπει να τονίσω, ότι πολλές φορές...
Η εξομολόγηση είναι καλύτερη.
Η εξομολόγηση, κοιτάξτε κύριε Παπαντάκη, πηγαίνεις με την συνέστηση των αμαρτιών.
Σωστά, σωστά.
Και ζητώντας να συγχωρέσεις τον εαυτό σου, να συγχωρεθείς και να σε συγχωρέσουν οι άλλοι.
Ακόμα, ακόμα και εκεί πρέπει όμως να ανοίξεις όντως την καρδιά σου για να μην κρύψεις τίποτα, έτσι.
Είναι έτσι ακριβώς. Ενώ στην κακή ψυχοθεραπεία, επιτρέψτε μου να προσθέσω αυτό το επίθετο, πολλές φορές δυστυχώς πηγαίνουμε για να δικαιωθούμε. Οπότε ακούμε άσχηση από τους ψυχοθεραπευτές.
Ναι.
Άσε τους γονείς σου, αφού δεν περνάς καλά μαζί τους και είναι τοξική και σου δημιουργούν προβλήματα. Άσε την τοξικότητα. Βγάλε και στους ψυχικούς ανθρώπους από τη ζωή σου. Κοίταξε τον εαυτό σου. Φρόντισε τον εαυτό σου. Χώρισε τον. Δεν χρειάζεται. Κράτε τις αποστάσεις σου. Ξέρετε, αυτά, επιτρέψτε μου, είναι συνταγές που μπορεί να ακούγονται πολύ ωραία στα αυτιά μας και βολικές, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια βολική ψυχοθεραπεία, όπως την ονομάζει ο πατήρ Φιλόφιος Φάρες, η οποία ναι, μεν εμάς μας δικαιώνει, εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. Δεν φταίμε σε τίποτα. Εμείς οι άλλοι είναι τοξικοί. Όταν λοιπόν ακούτε, διώξτε τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή σας. Αγαπήστε τον εαυτό σας. Κοιτάξτε τον εαυτό σας. Πρώτα ο εαυτός σου και τα θέλω και τα λοιπά, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Βεβαίως και λέμε αγάπα των πλησίων σου ως σε αυτόν, όπως αγαπάς τον εαυτό σου να αγαπάς τον πλησίον σου, αλλά ο άνθρωπος αν δεν αγαπήσει τον άλλον δεν μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του.
Λοιπόν, θα σας απολαύσουμε έτσι, αλλιώς σας απολαύσαμε και τώρα, είστε καταπληκτικοί. Σας παρακολουθούμε έτσι και αλλιώς, σας παρακολουθούμε και μέσα από τις εκπομπές σας στην τηλεόραση, αλλά τώρα διαπιστώσαμε βεβαίως ότι έτσι και αλλιώς μας κάνετε μια ψυχανάλυση στο, ζωντανά στον αέρα εδώ στην εκπομπή.
Κιόλας, γιατί προς το αεροδρόμιο για να έρθω στην Κρήτη.
Θα σας περιμένουμε έτσι κι αλλιώς το βράδυ θα βρεθείτε κοντά με πολλούς καλούς επιστήμονες όπως την κυρία Μαρία Κανδεράκη, τον Μανώλη Στεφανδάκη, τον συνάδελφο τον Κώστα τον Σιλιγάρδο και βεβαίως και εσάς και θα πούμε πολλά περισσότερα για το βιβλίο.
Ναι. Να πούμε ότι θα ξεκινήσει ακριβώς στις 8 για την ΑΕΑ.
Στο Πολύκεντρο Νεολαίας.
Βεβαίως. Και θα προσπαθήσουμε στην πραγματικότητα, θα είναι πολύ σύντομες οι εισηγήσεις από τους εκλεκτούς επιστήμονες, να κάνουμε μια συζήτηση με τους ανθρώπους που θα έρθουν εκεί. Και θα ήθελα όλες και όλους να σας προσκαλέσω. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτή την ευκαιρία και για την ευαισθησία σας σε ό,τι αφορά τα σχολεία μας. Μπράβο.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα και καλό δρόμο, να έχει, καλό δρόμο να έχει το βιβλίο. Καλό δρόμο.
Ευχαριστώ.
Για χαρά σας.
Όλη μέρα καλή αντάμωση.
Καλό ταξίδι. Σας περιμένουμε. Καλό ταξίδι.
Ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη.
Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους και σε όλους.